Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Salmon Podcast. มันสดอร่อย
Survival Trip X
เที่ยวนี้มีหลายเรื่อง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Survival Trip X เที่ยวนี้มีหลายเรื่องกับผมทอมจากกรีฑาโยมพยอมนะครับครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่เรายังอยู่กับพี่ไอซ์สรัญญูนะครับอีกหนึ่งตำนานดาวข้างฟ้าแห่งวงการบันเทิงไทย
ตลกอ่ะเพราะคำว่าดาวข้างฟ้ามันคือแบบ
ได้ปะ
มันเหมือนแบบงานสอยดาว
เฮ้ยสอยดาวไม่ค้างที่สอยดาวต้องมีคนสอยลงมามีคนสอยหรือยังก่อน
มีไปสอยเขาบ้างนิดหน่อย
แรงอ่ะกลัวจริงๆคือที่ไปต่างประเทศคือไปเก็บแต้ม
เฮ้ย
เออเก็บแต้มประเทศต่างๆไงเออเช็คอินอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้ถึงทุกที
่แรงมาก
ไม่จริงไม่มี
อ่ะพี่ไอซ์ถามก่อนที่จะเข้าเรื่องประเด็นหลักของเรานะครับถามพี่ไอซ์หน่อยว่าพี่ไอซ์เนี่ยก็ไปมาเยอะตั้งเกือบร้อยประเทศแล้วมีประเทศไหนที่รู้สึกว่าอยากไปมากๆไหมครับ
อยากไปมากอ
ยากไปแต่ยังไม่เคยไปอะไรเง
ี้
ย
แต่ไม่เคยไปเลยก็คือจริงๆอยากเก็บอเมริกาใต้ครับ
ครับ
ก็คือบราซิลอาร์เจนตินาชิลีเอกวาดอร์อะไรเงี้ยอยากไป
ยังไม่เคยไปอเมริกาใต
้ยังไม่เคยไปอเมริกาใต้เลย
ประเทศแปลกๆนี่พี่ไปมาเยอะมากแต่ว่าอเมริกาใต้ไม่เคยไป
เหมือนแบบจะเป็นคนเก็บทีละทวีปไงก
็
เก็บเอเชียเก็บยุโรปเก็บออสเตรเลียโอเชียเนียแล้วก็มาเก็บแอฟริกาตอนก่อนโควิดอ่ะก็ได้เยอะพอสมควร
ครับ
แล้วก็เนี่ยกะว่าจะไปอเมริกาใต
้ครับแล้วอย่างพวกประเทศที่เป็นแบบที่เป็นเกาะเป็นดินแดนนั่นนี่นู่นอันนี้เธอได้ไปมาบ้างไหม
ก็มีไปบ้างครับก็แต่ว่ามันก็จะอยู่ในทวีปที่เราไปก็อย่างมาดากัสการ์เงี้ยก็ถือว่าเป็นเกาะแยกออกมาเงี้ยก็ไปใช่ไหมครับอย่างไปเซเชลอะไรเงี้ยแบบที่มันแยกออกมาอะไรเงี้ยคือเราก็ไปแต่อเมริกาใต้ไม่เคยไป
โอเคก็เดี๋ยวรอดูนะครับไม่รู้ว่าพี่ไอซ์จะไปอเมริกาใต้เมื่อไหร่เหมือนกันแต่ก็สามารถติดตามได้ใน Instagram ไอซ์รันยูนะครับเดี๋ยวก็เจอนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เจออเมริกาใต้ก็ดูประเทศอื่นทวีปอื่นไปก่อนได้เพลินๆจอย
ๆช่วงนี้ก็จะลงวนๆหน่อย
โทรแบ็ค
โทรแบ็ค
เอออ่ะพี่ไอซ์ครับวันนี้พี่ไอซ์เตรียมทริปประเทศไหนมาเล่าสู่กันฟังครับ
อันแรกพูดถึงแบบความลำบากไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สองพูดถึงความประมาท
อ
ันนี้อยากพูดเรื่องของความเตรียมพร้อม
ความเตรียมพร้อม
คนเราต้องมีแบบเตรียมพร้อมในสิ่งที่เตรียมได้อ่ะ
ครับ
คืออันแรกเราเตรียมพร้อมแล้วแต่ว่ามันเหมือนแบบด้วยภาวะสถานการณ์มันทำให้เราแบบไม่สามารถควบคุมได
้ครับ
อันนี้เราไม่ได้เตรียมพร้อมอ่ะไม่ได้เตรียมพร้อมให้มันดีเท่าที่ควรแล้วมันทำให้เราเกิดปัญหาเออ
ครับผม
ใช่
โอ้โหอ่ะพูดถึงเรื่องการเตรียมพร้อมแน่นอนว่าไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนๆนะครับคือพอมันเป็นการไปต่างถิ่นต่างที่เราก็ควรจะต้องเตรียมพร้
อม
ควรจะหาข้อมูลบ้างอย่าคิดแต่ว่าจะไปหาเอาดับหน้า
ตรงนั้นก็ได้อะไรเงี้ย
อันนี้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยพอไปดับหน้าแล้วมันยุ่งยากมากๆถ้าเรามีข้อมูลก่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีแต่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าในหลายๆครั้งบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปถึงตรงนั้นแล้วอ่ะเราไม่รู้ว่าเราต้องเตรียมสิ่งนี้มาด้วย
ใช่เอางี้บางทีหลายๆครั้งที่เราเจอเราคิดว่าเราจะไปหาเอาดับหน้ามันไม่ได้มีแค่ดาบ
ครับ
มันมีหอกด้วย
โอเครู้เรื่อง
ใช่
อาวุธครบมือ
ใช่เราก็ต้องเตรียมพร้อมดีกว่า
ครับผม
ครับ
โอเคซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยทริปที่จะเล่าคือประเทศ
จอร์เจียอาร์เมเนีย
จอร์เจียอาร์เมเนียเดี๋ยวนะมาคู่กันเลยนะจอร์เจียอาร์เมเนีย
คืออยากเล่าอันนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้คนไทยกำลังฮิตมากเลยแบบชอบไปจอร์เจียแต่คนไทยอาร์เมเนียอาจจะได้ยินน้อยหน่อยส่วนใหญ่คนไทยก็จะไปจอร์เจียแล้วก็กลับจอร์เจียแล้วก็กลับ แต่จริงติดกับจอร์เจียเนี่ยเป็นพันธมิตรกันที่ดีก็คืออาร์เมเนียซึ่งน่าไปมาก
นั่นแปลว่าสมมติถ้าใครคิดจะไปจอร์เจียเนี่ยอาจจะเพิ่มอาร์เมเนียเข้าไปในทริปนี้ด้วยก็ได้
เข้าไปในทริปด้วยครับ
ครับผมพูดถึงจอร์เจียครับย้อนฟังได้นะคร
ับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องไอก
าม
อนเนตมาเล่าเรื่องจอร์เจียนะครับประสบการณ์ของเธอที่จอร์เจีย
เป็นทริปหวานๆหรือเปล่า
โอ้โหหวานอมขมกลืน
จริงอ่ะไปกับน้อง
ว
าน
ใช่เขาไปกันนะครับแต่ครั้งนี้นะครับพี่ไอซ์รันยูเนี่ยไปจอร์เจียพ่วงกับอาร์เมเนียอ่ะอันเนี้ยถามก่อนว่าทำไมพี่ไอซ์ถึงตัดสินใจไปจอร์เจียอาร์เมเนียครับ
ก็ตามสไตล์ไอซ์รันยูอ
่ะยังไงสิ
ต้องไปเช็คอิน
โอเคไปเช็คอิน
ต้องไปเช็คอินเห็นเขาฮิตกันเหลือเกินตอนแรกก็ไม่อยู่ในหัวอันนี้ก็สารภาพแต่ว่าอยู่ดีๆคนก็แบบฮิตที่จะไปจอร์เจียก็แบบอ้อเหรอยังไม่มีรูปใน IG เลยอ่ะ
เออประเด็นนี้ดิเฮ้ยยังไม่มีรูปประเทศที่แบบต้องไปเพื่อจะรูปมาลง IG ว่ะ
ไม่ต้องขอวีซ่าด้วยเว้ย
เออ
คือไอจะเป็นคนแบบนี้ถ้าไม่ใช่ทริปที่เหมือนแบบตั้งใจจะไปยาวๆอย่างเงี้ยไอคือชีวิตไอเนี่ยมันจะอยู่กับรายการทีวีกับงานร้องเพลงซึ่งบางทีมันเข้ามาปรับกระทันหันแต่ว่าถ้า1อาทิตย์ล่วงหน้าแล้วไม่มีงานร้องเพลงมาเนี่ยรายการทีวีทั้งหลายที่ไอรับไว้ก็จะเป็นอันรู้กันไอก็จะเป็นมนุษย์โยก
ครับ
เพราะรายการทีวีเนี่ยมันจะเราจะเป็นระบบมือปืนรับจ้างอยู่แล้วสมมติว่าเราไปเป็นคอมเมนเตอร์รายการนี้แล้วเราว่าง2วันแล้วเป็นอีก1รายการว่าแล้วอีกมีอีก2วันถึงจะเป็นอีก1รายการว่าอีรายการตรงกลางเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่สามารถไปไหนได้เราก็จะโทรหาเพื่อนพี่น้องที่เราคุ้นเคยทั้งหลาย
ครับ
เป็นรายชื่อที่เราคุ้นเคยพี่ครับว่างไหมครับไปแทนหน่อยได้ไหมครับ พี่ครับว่างไหมครับไปแทนหน่อยได้ไหมครับ เขาก็จะเหมือนกันบางทีเขาติดนู่นนั่นนี่เขาก็จะให้เราไปแทนคือมันคือวงการคอมเมนเตอร์มันก็จะโรเตทกันไปมาอะไรเงี้ยเราก็อุ๊ยอาทิตย์หน้าไม่มีงานร้องเพลงเลยเว้ยอีกแล้ว1อาทิตย์ล่วงหน้าอีกแล้วไปดีกว่าจอร์เจียอาร์เมเนียวีซ่าก็ไม่ต้องขอเย้ใช่ครับจอร์เจียไม่ต้องขอวีซ่าแต่อาร์เมเนียต้องขอนะครับ
อ
ีนี่ก็ไม่รู้เลย
ครับ
คิดว่าไม่ต้องขอด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
อ่ะผมถามอะไรทำให้คิดว่าไม่ต้องขอด้วยกันทั้งคู่ทั้งที่มันเป็นคนละประเทศกันพี่ไอ
้อ้าวก็มันอยู่ใกล้กัน
ไม่ได้
ใช่ครับ
เราจะคิดว่าประเทศอยู่ใกล้กันแล้วไม่ต้องขอเหมือนกันไม่ได้
นี่ไงครับแล้ว1อาทิตย์ก็จะเดินทางแล้วฉลาดเหลือเกินก็พอจะไปไม่กี่วันก็มีคนบอกก็เล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังก็มีพี่ในนักเดินทางบอกว่าเฮ้ยแต่อาร์เมเนียมันต้องขอวีซ่านะนี่เลยเหมือนที่ครูบอกเลยแต่จองตั๋วกลับจากอาร์เมเนียครับไม่ได้ย้อนกลับมาจอร์เจียเอ้าเอาไงวะไม่ทันแล้วดิทำไงอ่ะก็จะไปแล้วอ่ะจองตั๋วกลับแล้วไม่งั้นจะทิ้งตุบแบบทิ้งตั๋วขากลับจากอาร์เมเนียหรอไม่ได้ดิวะก็ต้องไป
ครับ
ก็เลยไปหาข้อมูลว่าอ๋อมันทำ on arrival ได
้โอเคอันนี้ก็โอเคก็เป็นวิธีที่ดีนะครับคือสมมติเราจะไปประเทศไหนที่แบบอ้าวเราต้องขอวีซ่าแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอีกทางนึงที่อาจจะเป็นไปได้คือการทำวีซ่า on arrival ก็คือเมื่อไปถึงแล้วเราค่อยขอวีซ่าที่สนามบินแป๊บๆได้เลยซึ่งอย่างตรงนี้นะครับสมมติว่าถ้าเราเข้ามาประเทศไทยนะครับเวลาเราไปต่างประเทศจะเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็จะมีเคาน์เตอร์วีซ่า on arrival เหมือนกันคือนักท่องเที่ยวบางประเทศถ้าจะเข้ามาประเทศไทยก็ต้องขอวีซ่าแต่สามารถมาขอที่สนามบินสุวรรณภูมิได้เลย
ขอที่หน้าเกตก่อนเข้าได้เลยแบบนั้นมี on arrival
ครับ
จะไปกลัวอะไรล่ะครับครู
ก็สบายก็ในเมื่อมันขอวีซ่า on arrival ได
้ก็เที่ยวจอร์เจียเสร็จเรียบร้อย
ครับ
ตั๋วรถไฟที่จะข้ามไปอาร์เมเนียก็ยังไม่ได้จองเพราะว่านักท่องเที่ยวแบบเราเนี่ยเราต้องเที่ยวไปตามฟิล
คร
ูเราก็ต้องแบบเฮ้ยเราสนใจนี้ครับเราสนใจนี้ครับ
ครับ
เราแบบอันนี้คือแบบพูดให้ดูคนตีนนะครับคือแบบเราแบบยังไม่จองตั๋วแบบรถไฟหรอกเดี๋ยวมันจะฟิกเวลาเราเกินไปเรามันเป็นนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเราต้องตามฟีลลิ่งเราก็เที่ยวของเราไปเรื่อยๆจนแบบอ้าวไม่ได้จองตั๋วรถไฟพอจะไปจองตั๋วรถไฟเฮ้ยตั๋วรถไฟเที่ยวบ่ายไม่มีเว้ยยังไงดีเหลือตั๋วรถไฟเที่ยวสุดท้ายเป็นโอเวอร์ไนท์เทรน
เ
ฮ้ยลงตัวว่ะ
ครับ
เป็นโอเวอร์ไนท์เทรนไม่ต้องเสียค่าโรงแรมด้วยเว้ย
เพราะว่า
โรงแรมบางทีเราจองแค่ไม่กี่วันล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบสามารถ cancel ได้เพราะเราก็จะจองในเว็บที่มันแบบ cancellation ก่อน48ชั่วโมง
ครับ
ไม่ต้องเสียค่าโรงแรมไปเลย
อย่างนี้ผมก็เป็นนะหลายๆครั้งเวลาที่เราจะเดินทางข้ามเมืองเราก็จะดูว่าถ้าเรานั่งแบบเป็น night bus night train เนี่ยม
ัน
จะถูกกว่า
ประหยัดค่าโรงแรม
ใช่เพราะคือสมมุติถ้าเราเดินทางตอนกลางวันอ่ะ
ค
ือเราอยู่แต่บนรถเราไม่ได้ลงไปทําอะไรเราไม่ได้ดื่มดื่มเราจะรู้สึกว่าถ้างั้นเดินทางตอนกลางคืนออกจากนี่ข้ามไปถึงอีกที่นึงตอนเช้ามันก็จะคุ้มกว่าประหย
ั
ดกว่า
ก็โอเคเที่ยวจอร์เจียอย่างสบายใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับครูจนไปขึ้นรถไฟที่จะไปอาร์เมเนียรถไฟก็ออกช่วงประมาณแบบเย็นๆค่ำๆ
ครับ
ก็จะไปถึงที่อาร์เมเนียแบบเช้ามืดแบบฟ้ายังไม่เช้าอะไรเงี้ยก็ไปถึงเหตุการณ์แรกที่ขึ้นรถไฟไปไม่นานเท่าไหร่นัก
ครับ
รถไฟก็หยุดชะงัก
เดี๋ยวนะพี่ไอ้ถามหน่อยว่ารถไฟข้ามประเทศจากจอร์เจียเป็นอาร์เมเนียเนี่ยลักษณะรถไฟเป็นยังไงบ้างเล่าหน่อย
เป็นรถไฟเหมือนรถไฟไปหัวหินบ้านเรามีความวินเทจ
ก็คือคล้ายๆรถไฟชั้น3เนี่ย
หรอจริงๆอ่ะเขามีชั้นที่ดีกว่านั้น
ครับ
แต่นักท่องเที่ยวแบ็คแพคเกอร์อย่างเราอะครับครูเราต้องสัมผัสความเป็นโลโก้ไม่ใช่หรอกประหยัด
โอเครู้เรื่อง
ครับก็มันก็จะมีความชั้น3นิดนึงเหมือนที่ครูบอกก็ไปก็นั่งๆๆไปก่อนจะถึงชายแดนอาร์เมเนียรถไฟก็หยุดหยุดอะไรวะหยุดนานมากทำไมวะก็ไม่โผล่หน้าออกไปดูผลปรากฏเหตุการณ์แรกก็ได้ต้อนรับเราเลยครับ ด้วยการที่มีคนเดินตัดหน้ารถไฟครับแล้วโดนรถไฟชนก็พรีชีพอยู่ตรงนั้นครับครู
ครับ
ก็เลยทำให้รถไฟล่าช้าออกไป2ชั่วโมงครับครูความวิบัติกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับครู
นี่กำลังงงว่าแบบโหคือแบบเดินตัดหน้ารถ
ใช่ครับไม่รู้ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรืออุบัติเหตุอะไรก็ตามแต่ว่าการเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ไม่ใช่อยู่ดีๆรถไฟจะอ้าวชนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันทีหลังแล้วไปเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรทุกอย่างต้องมาแบบคนก็เต็มเลยครับก็โผล่หน้าออกไปดูรอบรถไฟก็ชาวบงชาวบ้านเสียงหวอเสียงอะไรมาเต็มหมดเลยครับ
ครับ
รถไฟก็ล่าช้าไปประมาณ2ชั่วโมงจริงๆเนี่ยเราจะต้องไปถึงด่านก่อนที่จะข้ามไปเนี่ยในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ครับ
ครับ
ล่าช้าครับแปลว่าเราจะข้ามด่านเกินเที่ยงคืนใช่ไหมครับเราก็อ่ะไม่เป็นไรหรอกก็อยู่รถไฟอยู่แล้วก็นั่งรถไฟต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนก็ไปถึงด่านอาร์เมเนีย
ครับ
ก็เป็นเวลาเกินเที่ยงคืนตามที่ว่าจริงครับ
ครับ
ก็ประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยครับเจ้าหน้าที่ก็เหมือนแบบขอตรวจเอกสารทุกคนพวกยุโรปพวกอะไรก็ตามไงเขาว่าข้ามได้ข้ามอะไรอยู่แล้วเขามีวีซ่าเขามีหนังสืออะไรของเขาก็มีเพียงไอซ์กับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นอีก2คน
ครับ
ที่ถูกเรียกลงมาจากรถไฟแล้วก็ขอดูเอกสารเราก็บอกว่านี่ไงไม่มีแต่ว่าไออ่านมาแล้ว you on arrival นี่เขาก็บอกว่า yes on arrival ได้แต่ว่าต้องเป็น day time นะ
โอ
้
โห
ครับ
โอ้ย
ครูครับโหดร้ายมากแล้วเอาไงวะแต่ก็ใจก็ยังชื้นมีเพื่อนน้องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเว้ยถ้าไม่ได้ไปแปลว่าคือแต่ทำใจแล้วแบบถ้าไม่ได้ไปก็คือต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็คือต้องรอรถไฟเที่ยวแบบเที่ยวกลับ
ครับ
อันนั้นมันเที่ยวสุดท้ายแล้วก็ต้องรออยู่งั้นน่ะหนาวด้วยประมาณตีหนึ่งรอรถไฟมาอีกทีก็ประมาณแบบรุ่งเช้ารอไป 4-5 ชั่วโมงเพื่อที่จะไม่ได้เข้าแล้วอาร์เมเนียกับจอร์เจีย
ครับอันนี้คือรออยู่ที่ไหนนะครับพี่ไอ
สถานีรถไฟครับคือรถไฟมันก็สต็อปเพื่อให้เรา2คนเนี่ยมาทำมาเพื่อให้เราไอกับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นอีก2คนเนี่ยมาทำเอกสาร
ซึ่งตรงจุดที่ทำเอกสารตรงนี้ครับสถานีรถไฟตรงนี้เนี่ยลักษณะคือมันเป็นอาคารแบบ
ไม่เป็นรถไฟเหมือนแบบอยู่ระหว่างพรมแดน
อ
ะ
เหมือนเป็น
ชานชาลา
สถานีรถไฟแบบเวลาไปต่างจังหวัดแบบสถานีจะเป็นสถานีเล็กๆ
ใช่แล้วก็มีห้องแถวแบบเรียงกันแบบเป็นห้องแถวชั้นเดียวอ่ะเรียงกันประมาณ 4-5 ห้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็น้อยมากเพราะมันดึกมากแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันจะยังไงดีเพราะว่าเหมือนแบบมันไม่ใช่ day time แล้วอยู่มาแบบจากประเทศไทยก็ยังไม่คุ้นเคยเลยคือต้องบอกว่ามันมีนะครับคนไทยที่ไปอาร์เมเนียแต่ยังน้อยมากเขาก็ไปค้นเอกสารไปดูเอกสารไปแบบไปนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เชิญคนญี่ปุ่นขึ้นไปบนรถไฟครับ
ครับ
เราก็เลยเพิ่งได้ความรู้ใหม่ว่าพาสปอร์ตของญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นพาสปอร์ตที่มหัศจรรย์มากเลยครับ มันไปไหนก็ตามในโลกใบนี้ได้เกือบหมดเลยครับ
ครับ
แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับพาสปอร์ตของเราครับครู
โอเคอ่ะอันเนี้ยเราให้ข้อมูลเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับพาสปอร์ตนะครับคือในแต่ละปีอะครับเขาก็จะมีการจัดอันดับความแข็งของพาสปอร์ตนะครับอย่างประกวดนางงามเนี่ยเขาจะมีเอ้ยนางงามสายสะพายแข็งนั่นนี่นู่นคือมีโอกาสได้เข้ารอบสูงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางก็คือถ้าเราถือพาสปอร์ตประเทศไหนแล้วเราสามารถเข้าประเทศอื่นๆได้สูงสุดอันนี้ก็คือแข็งนะครับซึ่งอย่างปีล่าสุดเนี่ยนะครับพาสปอร์ตที่แข็งที่สุดในโลกนะครับหรือพาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเนี่ยคือญี่ปุ่นกับสิงคโปร
์
คือถ้าถือพาสปอร์ตญี่ปุ่นกับสิงคโปร์สามารถเข้าวีซ่าประเทศใดๆก็ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ย192ประเทศ
ครับ
รองลงมาเนี่ยนะครับคือเยอรมันกับเกาหลีใต้190ประเทศครับ
ครับ
แล้วก็อันดับ3เนี่ยเป็นพาสปอร์ตของฟินแลนด์อิตาลีลักเซมเบิร์กแล้วก็สเปนเข้าได้189ประเทศส่วนของไทยเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่65คือสามารถเข้าประเทศต่างๆได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเนี่ย79ประเทศ
โอ้ยก็เยอะอยู่
ก็ถือว่าเยอะนะ79ประเทศ
แต่ไม่ใช่อาร์เมเนียครับ
โอเค1ใน79นี้ไม่มีอาร์เมเนีย
ไม่มีครับก็เลยแบบคือเราอ่ะเคยไปออกอัลบั้มที่ญี่ปุ่นแล้วก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้พอสมควรคือตอนที่แบบลงมั้งล่างแล้วก็คุยกับคนญี่ปุ่นแบบนู่นนี่โอเคไม่เป็นไรยูมีเพื่อนแบบเราอยู่ด้วยกันกับยูอะไรอย่างงี้นะพอเจ้าหน้าที่เดินมาบอกปุ๊บว่าญี่ปุ่นยูเข้าได้เขาก็เชิญนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นขึ้นไปเลยแล้วเขาก็หันมาพูดกับไอว่ามาตาไอมาโชแปลว่าเดี๋ยวเจอกันนะมันเป็นคำแบบไซโยนาระแบบสุภาพอ
่
ะ
โอเคงั้นแอบถามจนถึงวันนี้ได้เจอยัง
ไม่เจอมันอยู่คนละโบกี้อยู่คนละตู้ไงไอก็แบบมองแบบตาละห้อยอ่ะเหมือนแบบต้องจากกันแล้วแล้วฉันต้องอยู่นี่คือตอนนั้นไอเตรียมใจแล้วว่าต้องอยู่ตรงนั้นแต่เจ้าหน้าที่น่ารักมากเจ้าหน้าที่ก็บอกโอเคเดี๋ยวไอจะลองคุยกับหัวหน้าให้นะแต่ไอไม่รู้แบบได้ไม่ได้ทันไม่ทันไอไม่ได้แบบคอนเฟิร์มยูนะอะไรเงี้ยไอก็โอเครอรถไฟมันก็มีเวลาของมันเดี๋ยวมันจะต้องออกแล้วอะซึ่งไอก็เตรียมใจแล้วแบบต้องรอแบบ 4-5 ชั่วโมงอะรอคือรอกลับไปจอร์เจียนะไม่ได้รอจะเข้าอาร์เมเนียเหมือนเดิมนะ
ครับ
เขาก็เดินไปแล้วเขาบอกเดินกลับมาว่าโอเคยูเดี๋ยวทำวีซ่าให้โหพระเจ้าค่าวีซ่าเท่านี้แต่ยูต้องจ่ายเงินอาร์เมเนียนะครูไม่มี
เงินประเทศเขาด้วย
มีเงินจอร์เจีย
โอเค
และมีดอลลาร
์ครับ
แต่เงินอาร์เมเนียแต่จ่ายเป็นจอร์เจียก็ได้นะแต่ว่าเงินจอร์เจียไม่มี
ครับ
แล้วมีแต่ดอลลาร์ได้ไหมมีแต่ดอลลาร์ดอลลาร์ไม่รับไม่ได้ตอนนั้นนะไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนกฎหรือยังนะ
ครับ
ทำยังไงดีวะก็พยายามวิ่งขึ้นไปหาคนบนรถไฟมันก็มีเวลาหน่อยนึงอะว่ายูขอแลกตังค์ได้ไหมแบบมีตังค์อยู่เท่านี้แบบขอแลกไปหน่อยซึ่งมันตีเป็นเงินไทยอ่ะไม่กี่แบบ10ดอลลาร์ไม่กี่10ดอลลาร
์ไม่กี่10ดอลลาร์
ใช่แต่เงินจอร์เจียไม่มีไงแบบคือออกจากจอร์เจียแล้วก็ใช้เงินหมดแล้วอ่ะแล้วแบบจะทํายังไงดีอ่ะขอแบบพยายามขอเงินแบบขึ้นไปขอคนน่ะมันไม่ได้ของ่ายๆมันไม่ได้เหมือนคนไทยด้วยกันแบบพี่มี 1,000 นึงมั้ยเดี๋ยวโอนแบงค์ให้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้
ครับ
เนี่ยยูเอาดอลลาร์ไปยู please accept my dollar แบบว่ายูแบบอะไรเงี้ยคือจนรถไฟมันแบบมันจะถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วอะคือเจ้าหน้าที่มันก็ช่วยเราที่สุดแล้วไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอะไรเงี้ยในที่สุดก็ได้คนนึงแบบช่วยตอนนั้นไม่รู้เลทไม่รู้อะไรแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างนึงเลยแบบก็ให้เงินมันไปประมาณแบบ20ดอลลาร์แล้วเขาก็ให้มาเป็นเงินของอาร์เมเนียหรือจอร์เจียอะไรก็ไม่แน่ใจสักอย่างแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำให้แล้วก็ last minute อะครู last minute จริงๆทันทีที่แบบได้แบบสแตมป์ปึ้งแล้วก็ส่งให้แล้วก็ขึ้นแบบก้าวขาขึ้นรถไฟอ่ะเหมือนหนังเลยครูรถไฟก็คือปังออกเลย
โอ้เนี่ยพี่แอนดูแบบได้เฉียดอีกแล้วอ่ะเฉียดอีกแล้วอ่ะ
เฉียดแบบ last minute แบบ last minute จริงๆอ่ะ
ครับ
ก็คือก้าวขาขึ้นรถไฟปุ๊บก็คือรถไฟรถแบบแรงเฉียดรถไฟก็คือออกตัวเลยอ่ะเหมือนแบบเค้ารออยู่แค่เราอ่ะ
ครับ
แล้วก็ได้ไปเที่ยวอาร์เมเนีย
เดี๋ยวนะอันนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อกี้พี่ไอ้บอกว่าสมมุติว่าถ้าไม่สามารถเข้าอาร์เมเนียได้ก็คือจะกลับไปจอร์เจีย
กลับไปจอร์เจียแต่ว่าต้องรอรถไฟเที่ยวเช้าที่จะกลับมาจากอาร์เมเนียเพื่อที่จะเข้าจอร์เจีย
อย่างอันเนี้ยแล้วทำไมตอนนั้นถึงคิดว่าจะต้องกลับไปจอร์เจียทำไมไม่แบบคิดว่ารออยู่นี่ก่อนแล้วพอกลางวันก็ค่อยทำวีซ่าเพื่อไปอาร์เมเนีย
เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีอารมณ์จะเที่ยวแล้วไม่อะไรแล้วอะรู้สึกว่าแบบกลับไปดีกว่า
อ๋อเหมือนกับว่ามันเป็นด่านแรกที่ทําให้รู้สึกว่าอาร์เมเนียไม่ต้อนรับเรา
เออมันไม่ใช่อาร์เมเนียไม่ต้อนรับเราเหมือนใจเรามันก็รู้สึกแบบ
ไม่พร้อมจะไปอาร์เมเนียอย่างเงี้ย
เออรู้สึกแบบกลับไปจอร์เจียละกัน
ครับ
เออกลับไปจอร์เจียดีกว่าแบบคือไม่รู้ทางข้างหน้าจะเป็นยังไงอีกแล้วอะไรเง
ี้ยอย่างน้อยคือเราผ่านจอร์เจียมาแล้วและเราเที่ยวจอร์เจียอย่างมีความสุขตลอดทริป
เราว่ากลับมาจอร์เจียละกันอะไรเงี้ยเออ
โอเคแต่ว่าพอจัดการเรื่องวีซ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้แอบอยากรู้ว่าพอเขาทำวีซ่าให้เราในช่วงนอกเวลาทำการแบบเนี้ยเขาคิดตังค์เพิ่มกว่าปกติไหม
อันเนี้ยไม่รู้จริงๆตอนนั้นอะหูอื้อหูดับหูชาไปหมดคือเขาบอกเป็นเลทเขามาไม่รู้แล้วแต่อย่างที่บอกว่าเอาแบงค์$20ไปแลกอะแล้วก็แลกไปอะแล้วได้เงินกลับมาเงินเท่าไหร่ยังไม่รู้เลทยังไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ยื่นให้เขาหมดเลยเท่าที่เรามีว่าพอหรือยัง
ครับ
please you ทำให้ I hurt อะไรเงี้ย
แต่ว่าพอลองคำนวณจาก $20เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แพงมาก
ไม่ได้เยอะมากแต่เราดันไม่มีเงินบางทีการมีเงินติดตัวไว้ก็ดีนะครับ
อ
ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราเที่ยวจอร์เจียเสร็จแล้วเราก็เหมือนแบบคือคนทุกคนนะพอเที่ยวประเทศไหนเสร็จหรือเที่ยวพื้นที่ไหนเสร็จเราเขาเรียกละลายเงินละลายทรัพย์ละลายทรัพย์ใช้ให้หมดไปซะไม่ต้องมาแลกกลับหรอก
ใช่บางทีเราใช้ให้หมดและในหลายๆประเทศเนี่ยตรงสนามบินขาออกเนี่ยเขาชอบมีแบบ donation box ตู้รับบริจาคคือแบบมึงจะกลับประเทศมึงแล้วต่างประเทศกูเนี่ยหย่อนให้หมดไปบริจาคไปบางทีก็จะมีแบบนี้ด้วยทำให้ในหลายๆครั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีเงินประเทศที่เรามาเที่ยวอ่ะเพราะเราจะกลับแล้วอะไรเง
ี
้ย
แล้วมันจะแบบแต่ละประเทศอ่ะจริงๆควรจะติดไว้สักนิดนึงเพราะเราไม่รู้ว่า last minute เราจะต้องเจอกับอะไรถึงแม้ว่าจะติดกลับมาแล้วแบบจะไม่แลกกลับหรือจะแลกกลับเหมือนแบบเป็นเงินก้นถุงอ่ะติดไว้ซะหน่อยก็ยังดีอะไรเงี้ย
ครับโอ้โหเอาจริงพูดถึงเรื่องเงินนี่ก็สำคัญมากเพราะว่าอย่างปัจจุบันเงี้ยเราใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรใดๆกันในหลายๆที่เนี่ยก็สามารถจะใช้บัตรได้แต่ในบางครั้งมันก็
ไม่ได
้มันก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นอีเงินสดเนี่ยของแต่ละประเทศนี่ก็ยังจำเป็นมากเหมือนกันนะ
ควรจะมีติดไว้แล้วจะบอกว่าอย่างน้อยๆนะครับติดดอลลาร์หรือยูโรไว้ก็ดีนะครับอย่างในกรณีไอซ์อย่างน้อยๆไอซ์ยังมีดอลลาร์ติดตัวในที่สุดแล้วไอซ์ยังวิ่งขึ้นไปขอแลกคนบนรถไฟแบบมาได้อะไรอย่างเงี้ยแบบติดไว้ซะหน่อยก็ดี
พี่ไอซ์ผมเคยอย่างล่าสุดอะไปอเมริกาแล้วก็ต้องนั่งรถไฟจากเวอร์จิเนียเข้าไปดีซีเงี
้
ยแล้วตอนนั้นมันก็มีคือตอนนั้นก็ไปอยู่บ้านเพื่อนที่เวอร์จิเนียเงี้ยแล้วอ่ะเราต้องนั่งรถไฟเพื่อนก็ไปส่งที่สถานีแล้วตรงนี้เป็นสถานีที่แบบรอบนอกประมาณนึงอ่ะมันแบบรถไฟก็มาน้อยแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเลยเป็นสถานีที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนเราต้องซื้อตั๋วผ่านตู้เท่านั้นแล้วตอนนั้นอ่ะโอเคแล้วอีผ่านตู้เงี้ยอีตู้เนี่ยไม่รับเงินสดด้วยรับแต่บัตรเท่านั้นอย่างเดียวเลยถึงแบบมึงเป็นเมกาแล้วมึงช่วยมีหลากหลายวิธีให้เราจ่ายตังค์ได้ไหมแล้วคือบัตรอ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้บัตรนั้นมันใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
มันใช้ไม่ได้คือบางทีบัตรนั้นใช้ไม่ได้กับตู้บางตู้
ใช่
ซึ่งแบบโอ้ย
จะบอกว่าในแบบเอาแม้กระทั่งประเทศที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์การ์ดแบบ 100% อย่างสิงคโปร์ล่าสุดไอ้เพิ่งไปสิงคโปร์มาคืออย่างคนท่องเที่ยวอย่างเราจะมีพวกทราเวลการ์ดอยู่แล้วใช่มั้ยเอาไว้แบบท่องเที่ยวอะไรเงี้ยสิงคโปร์หลายพื้นที่มากนะครับก็บางทีไอ้ตัวทราเวลการ์ดก็ใช้ไม่ได้ก็ยังต้องจ่ายเป็นเงินสด
ครับ
เพราะฉะนั้นติดเงินสดไว้ก็ดี
ใช่ติดเงินสดไว้แล้วคือเราต้องหาข้อมูลให้รอบเลยว่าคือทั้งเงินสดทั้งบัตรหรือแม้ทั้งบัตรบางบัตรของบางธนาคารน่ะถ้าเราใช้ต่างที
่
เช่นสมมติว่าเราทำบัตรที่ไทยปั๊บแต่เราจะไปใช้ต่างประเทศอ่ะสำหรับบางบัตรบางที่คือพอไปถึงต่างประเทศปั๊บเราใช้งานไม่ได้ก็ได้นะเราจะต้องแจ้งธนาคารที่ไทยก่อนว่าเราจะเอาบัตรไปใช้ที่ประเทศนั้นนี้นี
้
เพราะว่าบางบัตรบางธนาคารเนี่ยเขาจะมีระบบป้องกันความปลอดภัยกลัวว่าเราจะโดนแฮกจากต่างประเทศนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราใช้ไม่ได้เลยเราก็ต้องแจ้งเขาก่อนอีก
ใช่มันมีกรณีนี้ด้วยอย่างไอ้พวก exchange currency อ่ะครับบางทีมันต้องแปลงไปเป็นสกุลนึงก่อนถึงจะไปเป็นอีกสกุลนึงก่อนในกรณีประเทศที่มันไม่ใช่ประเทศที่ใช้ยูโรดอลลาร์เป็นหลักอ่ะ
ครับ
ใช
่โอ้โหเนี่ย
ก็มี
หลายเรื่องมาก
ใช่
นะครับอ่ะทีเนี้ยผ่านเรื่องต่างไปถามพี่ไอ้หน่อยว่าและที่อาร์เมเนียเป็นไงบ้างเอาจริงคือพูดถึงอาร์เมเนียเนี่ย ก็เป็นประเทศที่เราhave no idea อีกแล้วที่ไอชอบไปประเทศแบบนี้ประเทศที่แบบเรานึกภาพไม่ออกเลยอ
่
ะต่อไปอาร์เมเนียพี่ไอเจออะไรบ้างมันไม่ใช่เจออะไรบ้างมันมีอะไรบ้างที่อาร์เมเนียเล่าให้ฟังหน่อย
อาร์เมเนียก็เป็นเมืองเก่านะครับแล้วก็มีพวกโบสถ์คริสต์ที่เป็นแบบมรดกโลกอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีวายาดที่แบบว่าใหญ่โตมากเหมือนแบบคือบางทีแบบเราจะได้ยินคำว่าแบบวายาดที่แบบเหมือนแบบในแถบยุโรปหรือว่าในแถบแบบเคปทาวน์เซาท์แอฟริกาอะไรเงี้ยแต่ว่าอาร์เมเนียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีวายาดเป็นของตัวเองแล้วมีการส่งออกวายเยอะมากแล้วก็คือถ้าใครเป็นคนที่แบบดื่มวายอย่างไออาจจะไม่ได้แบบดื่มเท่าไหร่อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าไปก็วายมันถูกมากแบบถูกเป็นน้ำเลยครับแล้วมันก็สมมติว่าซื้อทริปทัวร์วายาดเข้าไปอย่างเงี้ยสมมติจ่ายประมาณแบบเทียบเป็นเงินแล้วอาจจะประมาณ5ยูโรอย่างเงี้ยแต่ว่าสามารถกินได้แบบมูลค่าประมาณแบบ50ยูโรอะไรเงี้ย
โอ
้คือแบบจริงๆอาร์เมเนียมันค่อนข้างเหมาะกับสายแบบสายดื่มนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่แบบว่าชอบดูพวกสถาปัตยกรรมแบบว่าคริสแบบกอธิกสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยบทเก่าๆอะไรเงี้ยครับ
โอ้คือฟังดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีความเป็นยุโรปแบบเงียบค่อนข้างจะเงียบสงบเป็นเมืองชิลระเหยเอิงเอยประมาณน
ึ
ง
ใช่ใช่ค่อนข้างแบบค่อนข้างมีความชิลไม่ได้เป็นเมืองอะครับไม่ได้เมืองแม้กระทั่งในเมืองที่สุดของเขาก็ไม่ได้มีความแบบวุ่นวายของเมืองมากอะไรครับ
ซึ่งถ้าเทียบกับจอร์เจียนี่มันก็คล้ายๆกันป่ะครับ2ประเทศเนี่ย
จะว่าคล้ายก็ไม่คล้ายนะครับจอร์เจียเมืองกว่าผู้คนจอร์เจียก็จะคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวมากกว่าอาร์เมเนีย
ครับคือหมายว่าสมมุติเนี่ยถ้าไปจอร์เจียไปเสพความเมืองคือจอร์เจียคือทั้งธรรมชาติทั้งเมืองแหละแต่ว่าถ้าไปอาร์เมเนียเนี่ยมันก็จะมีความสงบเงียบมากกว่า
ใช่แบบนั้นแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยข้ามไปอาร์เมเนียเพราะว่ามันยังต้องทำวีซ่าอยู่ไง
ครับ
คนส่วนใหญ่ก็เนี่ยไอเห็นแบบทุกคนเลยไปก็จะทุกคนก็จะพูดถึงแค่จอร์เจียใช่ไหมจอร์เจียแล้วก็กลับหรือไม่ก็จอร์เจียแล้วก็มาตุรกี
ครับ
เพราะว่าบินด้วยเตอร์กิชแอร์ไลน์ก็ไปสต็อปตุรกีอิสตันบูลแล้วก็ไปจอร์เจียแล้วก็จอร์เจียกลับอิสตันบูลแล้วก็กลับไม่ค่อยมีใครไปอาร์เมเนียน้อยคนที่จะไปอาร์เมเนียแต่แนะนำนะครับสวย
ครับแนะนำนะพี่ไอ้ก็แนะนำแล้วไปเลยอาร์เมเนียนะครับอย่าลืมเรื่อง
ไปกลางวัน
อย่าลืมไปกลางวัน
ใช่
น่าสนใจนะครับก็ถ้าใครนะครับที่วางแผนจะไปยุโรปนะครับจอร์เจียอาร์เมเนียเนี่ยแนะนำเลยนะครับอ่ะถามพี่ไอ้หน่อยว่าไปจอร์เจียไปอาร์เมเนียทริปเนี้ยพี่ไอ้ประทับใจอะไรบ้าง
จริงๆก็ไปคนเดียวอะครับทริปเนี้ยมันก็ได้เรียนรู้การอยู่การเอาตัวรอดแล้วก็ได้ประสบการณ์ว่าเราต้องเป็นคนเตรียมตัวมากกว่านี้เพราะจริงๆแล้ววิวัฒนาการในโลกใบนี้มีไว้เพื่อให้เราเตรียมตัว
ครับ
ตั๋วกดจองเอาในอินเทอร์เน็ตก็ได้เนาะไม่ต้องไปแบบว่าสุ่มเอาหน้างาน อะไรเงี้ยนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลสักนิดหน่อยว่าการทำวีซ่าออนอะไรเวลแต่ละที่เขามีกฎเขามีมาตรฐานเขามีเกณฑ์อะไรคือณปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเขารับเป็นสกุลเงินอะไรนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยมันยังเป็นแบบที่ไอ้เล่าอะไรเงี้ยก็จริงๆก็วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆให้เราศึกษาเนาะยิ่งตอนนี้สิ่งที่ต้องคอนเซิร์นมากก็คือแต่ละประเทศเขารีควายอะไรจากมาตรการรักษาโควิด
ครับ
มันยังมีหลายประเทศมากเลยที่รับวัคซีนแต่ว่ารับเฉพาะไวรัลเวกเตอร์ mRNA แล้วก็นับไวรัลเวกเตอร์เป็นเข็ม1รับ mRNA เป็นเข็ม1เข็ม2อะไรเงี้ยก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไอ้เองเงี้ยไอ้ก็เชื้อตาย2แล้วก็จริงๆไอฉีด mRNA 2แต่ว่าก็ยังมีบางประเทศที่เขาไม่ได้นับเชื้อตายแต่เขารีควาย3ไอก็เลยต้องไปฉีด mRNA อีก1เพื่อให้ได้เป็น3โดสตามที่เขานับอะไรเงี้ยครับก็ต้องศึกษารายละเอียดพวกนี้ดี
ครับผมก็ต้องดูดีด้วยเพราะว่าในหลายๆครั้งอะครับถ้าเราไม่ได้ไปเจอกับตัวเองเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีประเด็นเนี้ยเพราะมันไม่มีคือคนไปมันน้อยแล้วมันไม่มีคนรีวิวหรือบางทีเขารีวิวเขาก็รีวิวแต่สิ่งที่เขาอยากจะรีวิว
ใช่อย่างไอ้เรื่องวีซ่าข้ามจอร์เจียอาร์เมเนียเนี่ยไอ้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะแต่ไอ้ตอนนั้นไอ้ยังไม่เจอข้อมูลแต่ตอนนี้คงมีแล้วเพราะฉะนั้นแบบมันมีรีวิวแหละแต่บางทีไอ้เรื่องบางเรื่องเขาก็ไม่ได้รีวิว
ใช่ใช่แล้วคือบางครั้งเนี่ยนะครับเราดูรีวิวแต่จากบล็อกภาษาไทยด้วยนะข้อมูลบางอย่างก็จะเป็นแค่แบบสิ่งที่คนเนี้ยนักท่องเที่ยวคนนี้มอง
เจอ
ใช่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราลองไปดูบล็อกจากของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยแล้วก็อาจจะเห็นประเด็นอีกหลายอย่างที่เราอาจจะต้องเตรียมตัวอาจจะต้องเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต่อให้เราหาข้อมูลดีแค่ไหนเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่เล็ดลอดสายตาเราไปเพราะว่าเรา เราไม่รู้ว่าเราต้องหาข้อมูลในสิ่งนี
้ใช่ใช่ใช
่นั่นแหละนะครับก็ฝากทุกคนนะครับไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็แล้วแต่เตรียมตัวให้พร้อมนะครับยิ่งหาข้อมูลเยอะมันก็จะเป็นเรื่องดีกับเราถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกสนุกกับการไปเจอเอาดาบหน้าเราไปเจอแบบโอ๊ยไม่ได้เตรียมตัวมาพ
ี่
บีบีมากๆแบบไปเจอดาบหน้าแล้วแบบว้าวเซอร์ไพรส์ดีจังอะไรเงี้ย
เล่าอย่างได้ปะ
อะไร
ฝรั่งเศส
ยังไง
เป็นประเทศที่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างตรงตามแพลนอะไรดีหมดแต่วันนั้นเป็นวันที่เขาสไตร์แบบเหมือนแบบเขาดันแบบประท้วงกันแล
้
วไอ้จะต้องบินคือไอ้จะต้องไปนอนที่สนามบินแต่ยังไม่ได้บินนะแต่บินเช้าตรู่มากแล้วไอ้ไม่อยากแบบหารถเช้าตรู่ไปที่สนามบินไอ้ก็เลยไปนอนที่ไอ้สนามบินชานเดโกะแต่ว่าก็เที่ยวแบบทั้งวันแล้วไปมองซานมิเชลมาแล้วก็กลับมาไอ้ก็ต้องนั่งรถไฟเพื่อที่จะไปนอนอีโรงแรมที่อยู่ติดสนามบินเลยเป็นโฮสเทลผลปรากฏรถไฟมันสไตร์ครูแล้วมันไม่มีรถไฟวิ่งมันไม่มีรถไฟไม่มีไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ underground มันวิ่งแต่ว่ามีรถไฟที่เป็น local train
อ
่ะซึ่งมันไม่ได้ไปสถานีตรงนี
้
โอ้โหแบบวิ่งไปเพื่อที่จะแบบไปแบบว่าคือรถไฟมันมีไอ้ local train เนี่ยมันหมดแค่กี่โมงคือถ้าสมมติว่าเลยจากเวลานี้ไปกลายเป็นต้องนั่งแท็กซี่ต้องนั่ง Uber มันแพง
ใช่แพงมาก
ใช่แต่ในที่สุดแล้วไอ้ก็ต้องนั่ง Uber นะหมายถึงว่าไอ้อะเลือกที่จะหา local train ไปที่ใกล้ที่สุดให้ระยะทางมันเหลือใกล้ที่สุดที่จะนั่ง Uber
ครับ
แต่ไอ้อะเสียค่า Uber ไปทั้ง1,000 กว่าบาทเพื่อที่จะไปให้ถึงอีโรงแรมนี้เพื่อนอนอันนี้เพื่อที่จะตื่นเช้ามาบินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบมันแบบมันไม่ได้เป็นตามแพลนเราแบบทุกอย่างแม้กระทั่งแบบในที่ที่เราคิดว่า มันต้องเป็น
อ่
ะ
ใช่ใช่ใช
่
โอ้ยอันนี้เป็นการอย่างเมื่อกี้ตอนที่ผมเล่าว่าแบบอีรถไฟอ่ะจ่ายตังค์ไม่ได้หาทางยังไงก็ไม่ได้อ่ะนั้นสิ่งที่ทำก็คือเรียกอูเบอร์เพื่อนั่งไปสถานีรถไฟ อันที่ใหญ
่แพงไหม
แพง
ใช่
ต้องนั่งอูเบอร์ไปสถานีใหญ่ที่มันมีตู้ที่มันจะรับบัตรได้หรือจ่ายเงินสดได้แบบเนี้ย
นี่แหละ
แล้วพอพูดถึงพวกแอปพลิเคชันรถต่างๆนี่พวก Uber อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูดีๆด้วยนะหมายถึงว่าจริงๆอยากให้โหลดรอไว้ตั้งแต่อยู่ที่ไทยอ่ะ
กําลังจะบอกว่าไม่ได้โหลด
อะไร
ยืนลงทะเบียนยืนลงทะเบียนใหม่ที่นั่น
ครับ
แล้วเป็นไอ้เป็นคนกลัวการลงทะเบียนอะไรพวกนี้มากไอ้เป็นคนชอบพูดแต่ไม่ชอบอ่านเป็นคนโง่โดยกมลสันดาน คือเป็นคนชอบพูดแต่ไม่ชอบอ่านไม่ชอบแบบพอเห็นตัวหนังสือเยอะๆแล้วจะเริ่มเป็นบ้าจะเริ่มแบบไม่อยากอ่านกรอกข้อมูลอะไรเงี้ยไม่ชอบ
ครับ
วันนั้นน่ะเป็นวันที่ต้องโหลด Uber ใหม่เพราะว่าเราไม่ได้ในประเทศไทยเรามันยกเลิกไปแล้ว
ครับ
เราก็มีแต่ Grab เราก็ต้องโหลด Uber ใหม่ครูแล้วก็ลงทะเบียน Uber ใหม
่
แล้วก็รอเขาส่ง SMS มายืนยัน
ครับ
เพื่อที่จะแบบเรียก Uber พอไปถึงตรงนั้นได้แล้วคืออย่างน้อยๆเราถึงจุดที่รถไฟมันไปถึงแล้วและรถไฟมันหยุดวิ่งแล้วเพราะมันดึกแล้วอย่างเงี้ยแต่ก็อ่ะต้องยืนหนาวๆไว้ตรงนั้นน่ะโหลด Uber จนเสร็จ
ใช่โหลดรอจากไทยไว้เลยนะครับแล้วบางครั้งอ่ะบางประเทศมันยุ่งยากต้องกรอกนั่นกรอกนู่นเบอร์โทรศัพท์อะไรต่างๆนะยุ่งยากดังนั้นโหลดรอตั้งแต่อยู่ที่ไทยจะสะดวกกว่าใช้เบอร์ไทยมีแล้วนะ
มีแล้ว
ใช้เบอร์ไทยทุกสิ่งทุกอย่าง
ใช่
สะดวกแล้วก็อยากให้ลองดูด้วยว่าเวลาเราไปประเทศนั้นน่ะแอปพลิเคชันที่จะช่วยชีวิตเราได้อ่ะมีแอปอะไรอีกบ้างนะครับโหลดรอไว
้
ไม่ว่าจะเป็น Uber หรือว่าพวกแอปแบบดูรถเมย์สายรถเมย์ถึงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยอันนี้มันค่อนข้างจะสะดวกมากแล้วก็ช่วยเราได้พอสมควรนะครับเวลาที่เราไปประเทศต่างๆนั่นเอง
ใช่ๆๆ
โอเคนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ไอซ์นะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นข้อคิดเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับให้พวกเราชาว Survival Trip นะครับผมพี่ไอซ์ก่อนจากกันไปฝากผลงานสักหน่อย
โอเคก็จะมีซีรีส์วายเรื่องนึงครับแล้วก็เป็นละครหลังข่าวอีกเรื่องนึงก็เชื่อว่าละครหลังข่าวนี่น่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนรอคอยอยากที่จะดูก็ฝากละครด้วยฝากเพลงละครด้วย
ครับผมเดี๋ยวรอฟังทั้ง2เพลงนะครับทั้งจากละครแล้วก็จากซีรีส์นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ไอมากเลยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากค่ะ
ครับผมและคุณผู้ฟังนะครับสามารถกลับมาติดตามรายการ Survival Trip X ได้ใหม่ทาง Salmon Podcast นะครับติดตามกันได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยก็ฝากแชร์กันไปในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็สามารถแท็ก Salmon Podcast กันเข้ามาได้แท็กผมแท็กพี่ไอซ์กันได้เลยตามสะดวกนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ